ਕੀਤਾ ਤੇ nunca vai mudar, e ele fala olhando para ela, podendo recrutar uma pessoa que era ele. E por um problema, não tem uma intenção, e por um problema, não está bem alto dele, e nem dele. Eu percebi que uma vez, de ali, a dona dele vai fazer bem, que tudo é qual o seu nome. Tudo é qual o seu nome. E, né, tudo é qual o seu nome.
Thank you. Thank you.
Thank you. ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਪਟਨਾ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਸਭ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੋਚੋ ਸਭ ਬਾਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਬਰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੋ ਘੱਟ ਲੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਐਸ ਸੈਂਟ ਹੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਹਾਜ ਔਰ ਬੇਤਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਮਾਨ ਪਏ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੋ ਆਇਸ ਦੇਖ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ
ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ
Thank you. आप भी चुप हो जाएंगे। प्यारे ऐसे चुप रूप प्रमाण है यदि अपने नाम के रस वाली चुप है। अद्भुत ने कहा कि पगड़ा बोल रहा है उतनी देर तक जितनी देर तक एक रस की कन्या ते चलो तुमने मकरंद के रस में जा लिया ते फिर यदि आवाज के बोल एक शब्द बिल्कुल दूर भर है ते वो रस की मगन गया कि अपने मुंह तो बोल के है चुप हो गया। पर जब रस निकले दूसरी उदाहरण में अंक कर गया कि चुप कर चुप न बोली एक चुप है कि जबान करके चुप करना पर मन करके बोलते रहना एक और चुप है कि मन से चुने शांत हो जाए कि अंतर आपने अपने गुरु के नाम दिन रात जप के अपना दावा मांगा वो चुप पकाने वाली चुप है। पर बेटा चुप करना रात्रि के मगन होने की चुपता है। दूसरी व्यक्ति समुद्र के पानी को पकड़ती है ਹੈ ਤਾਂ